Prif deg. Number 10. Yng wyneb y nef. Yng wyneb y nef. Ac o flaen y byd. Yr wyf yn cyhoeddi. Arthur o'r Berwyn. Ac Elen o Gastell Maelor. Yn ŵr a gwraig. Yr hyn a gysylltodd Dyw. Na wahaned dyn. Amen.